بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, semoga Allah memuliakan kita semua. Pada kesempatan yang mulia ini, kami akan menyampaikan salah satu masalah penting dalam syariat ini yang mungkin jarang dibahas. Perkara itu yang dikenal dengan istilah riba. Masalah haramnya riba telah ijma', telah sepakat ulama bahwa riba itu hukumnya haram, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah: "Alladzina yakuluna riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه معظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang-orang yang makan riba, tidaklah mereka bangkit dari kuburannya di hari kiamat nanti, kecuali dalam keadaan seperti orang yang kerasukan setan. Kerasukan setan. Dengan kegilaan, yaitu bangkit dalam keadaan hayara sukara muttaribi, bangkit dari kuburan dalam keadaan bingung, dalam keadaan seperti orang mabuk sempoyongan. Ini kondisi mereka dikarenakan makan riba. Hal itu dikarenakan mereka mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah datang kepadanya ma'idhah, wejangan, nasihat dari Rabb-nya tentang haramnya riba, kemudian dia berhenti, maka baginya apa yang telah lalu. Yang telah lalu dari praktek riba yang dia lakukan dalam keadaan dia jahil, dia tidak mengerti hukum, maka dia dimaafkan. Dan urusannya kembali kepada Allah SWT. Tetapi barang siapa kembali mengulangi setelah datang ilmu, merekalah orang-orang yang akan masuk dalam neraka, kekal di dalamnya, akan tinggal lama dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, ijtanibu sab'al mubiqat, hendaknya kalian menjauhi 7 perkara yang akan membinasakan di dunia dan di akhirat. 7 perkara itu salah satunya adalah aklur riba, makan riba. Pada hadis Jabir riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang makan riba. Siapa orang yang makan riba? Orang yang makan riba adalah orang yang mengambil keuntungan dengan praktek riba. Kemudian dia makan, dia minum, dia gunakan untuk beli pakaian, untuk kendaraan, untuk rumah, dan lain-lainnya. Dia manfaatkan bukan hanya untuk makan tentunya. Untuk kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan masyarakat hidupnya. Padahal itu dari penghasilan riba. Itu akilah riba. Pertama yang dilaknat oleh Allah SWT. Wa mukilah. Dan orang yang memberi makan riba. Yaitu orang yang sebenarnya dia pada posisi terzolimi karena dikeruk riba darinya, tetapi dia ikut terkena laknat dikarenakan dia telah ta'awun, dia telah kerjasama pada akad tersebut. Jadi sebenarnya mengambil keuntungan riba itu adalah yang pertama, yang makan riba. Dia sebenarnya dikeruk keuntungan dengan praktek riba itu. Tetapi akad riba itu terjadi dikarenakan dia melakukan akad itu. Meskipun dia yang terzalimi, tapi dia ikut terlaknat. Karena akad riba itu tidak akan terjadi kalau dia tidak menyetujuinya. Kata ulama, andaikan dia mengambil seutas tali, kemudian mengumpulkan kayu bakar untuk memenuhi kebutuhannya, lebih baik baginya daripada dia berutang misalnya, kemudian dikeruk riba darinya. Misalkan berutang ke bank yang akan berbunga bayarannya, atau rentenir yang akan berbunga bayarannya, dan itu riba. Dia beli ini sebenarnya karena dikeruk keuntungan darinya. Yang mengambil riba adalah bank, yang mengambil riba adalah rentenir, tapi karena dia melakukan akad itu terjadi praktek riba yang terlaknat itu, maka dia ikut terlaknat. Meskipun dia butuh dalam kondisi terdesak kebutuhan, kata ulama lebih baik bagi dia mengambil seutas tali, mengumpulkan kayu bakar, dia jual, dia berusaha, itu lebih baik baginya daripada melakukan akad riba itu. Karena dia ikut terlaknat, dia memberi makan riba. Wa katibah, dan orang yang menulis praktek riba itu, yang ikut terlibat sebagai juru tulis, ya, wa syahidaihi, dan 2 saksi juga ikut terlaknat karena ikut terlibat. Semua yang ikut terlibat pada praktek riba yang terlaknat itu ikut terlaknat pada hadis ini. Dari dalil-dalil yang telah kita dengar, ulama mengatakan bahwa riba hukumnya dosa besar. Hukumnya dosa besar. Kata al-imam al-faqih al-syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah, barang siapa tinggal di tengah-tengah komunitas kaum muslimin lantas dia mengingkari haramnya riba, maka dia kafir. Dia murtad. Batal Islamnya. Kenapa? Dikarenakan haramnya riba adalah ijma', kesepakatan ulama. Dan hal itu sudah diketahui oleh keumuman kaum muslimin, sementara dia sudah tinggal di tengah-tengah komunitas kaum muslimin yang notabenenya mengetahui haramnya riba, jika dia kemudian mengingkarinya dan mengatakan riba itu halal, riba itu seperti jual beli, tidak masalah, saling memberi keuntungan, maka dia kafir karena mengingkari sesuatu perkara yang telah jelas dalam syariat ini dan disepakati oleh ulama. Yang jadi masalah adalah pada rinciannya, pada rincian hal-hal yang tergolong riba ini, ada hal-hal yang tersembunyi bagi sebagian kaum muslimin. Yang dibicarakan tadi, yang dikatakan dia kafir kalau dia mengingkari, kalau dia mengatakan riba halal, saling memberi keuntungan seperti jual beli, ini. Adapun praktek-praktek yang tergolong riba, rincian-rinciannya, ini yang mungkin sebagian kaum muslimin tidak paham, belum tahu ilmunya. Karena pembahasan riba ini sangat meluas. Sangat meluas. Ya. Satu hal juga dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa segala praktek yang diharamkan itu juga diistilahkan riba. Juga diistilahkan riba. Ya, meskipun bukan, hakikatnya bukan riba yang kita bahas sekarang, tapi itu termasuk praktek yang haram, ya, maka dikatakan juga riba. Nah, jadi penggunaan istilah riba ini memang luas. Mari kita sekarang mencoba mengenali riba itu apa? Riba itu bagaimana? Nah, diterangkan oleh ulama, riba itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama disebut riba fadl. Riba berupa kelebihan, tambahan, selisih pada praktek jual beli, transaksi jual beli. Itu riba fadl. Tambahan, kelebihan, harga, selisih pada praktek jual beli, pada transaksi harta-harta ribawi. Tidak pada seluruh harta, tapi pada harta-harta ribawi. Akan kita dengar apa saja harta-harta ribawi. Yang kemudian pada transaksinya jika ada selisih harga, selisih nilai, ya, maka kelebihannya itu tergolong riba, yang disebut riba fadl. Yang kedua riba nasi'ah, yaitu riba berupa tertundanya pembayaran serah terima. Tertundanya serah terima salah satu harta yang ditransaksikan dari harta-harta ribawi. Ya. Dua belah pihak yang bertransaksi, kemudian salah satu dari dua harta yang ditransaksikan itu belum serah terima seluruhnya, ada yang tertunda, maka itu riba, riba nasiah. Ini pada harta-harta ribawi, tidak pada seluruh harta. Kemudian yang ketiga, meskipun yang ketiga ini sebagian ulama ada yang menggolongkan termasuk riba nasiah, yang lainnya memisahkan, yaitu riba qard, riba pinjaman, ya, dan ini riba jahiliyah, yaitu seseorang yang mengutangi orang lain, meminjami orang lain utang, kemudian ketika dia terlambat, tidak mampu, ketika tiba waktunya untuk membayar dan dia tidak mampu dia menunggak, maka dilipat gandakan yang pada hari ini diistilahkan dengan bunga atau faedah, keuntungan. Padahal itu riba. Ini riba jahiliyah. Ini yang dipraktekkan pada masa jahiliyah. Ini tiga golongan, tiga jenis riba. Terkait dengan yang pertama dan yang kedua, riba fadl, selisih harga, dan riba nasi'ah, tertundanya serah terima. Rasulullah SAW bersabda pada hadis Ubadah Ibn Samit, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, al-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati. Emas dijual dengan emas. Yani diperjualbelikan emas dengan emas. Diperjualbelikan. Wal-fiddatu bil-fiddah. Perak dengan perak diperjualbelikan. Wal-burru bil-burri was-sa'iru bis-sa'ir. Gandum bur, gandum sa'ir. Gandum bur di transaksikan, diperjualbelikan sesama gandum bur. Gandum sa'ir ditransaksikan, diperjualbelikan sesama gandum sa'ir. Wat-tamru bit-tamri, kurma kering ditransaksikan dengan kurma kering. Wal-milh bil-milh, garam ditransaksikan dengan garam. Ya mungkin pada ya dikenal juga dengan istilah di barter, dan barter ini ya sudah tergolong jual beli. Ya. Aturannya kata Nabi SAW, mithlan bimithlin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Harus sama nilainya. Yang ditimbang harus sama bobotnya. Yang ditakar harus sama takarannya. Tidak boleh ada selisih. Mislan bimislin, sawaan bisawain. Ia dan biadin, dan harus serah terima langsung di majelis sebelum berpisah. Tidak boleh ada yang ditunda. Jadi ini dua syaratnya. Harus sama nilainya. Jika cara transaksinya dengan ditimbang bobotnya, maka timbangan bobotnya harus sama. Emas dengan emas, sekian gram dengan sekian gram. Tidak boleh ada selisih ketika ditukar. Meskipun berbeda kualitas. Begitu pula perak dengan perak. Yang ditakar gandum dengan gandum. Dan semisalnya harus sama takarannya. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Kemudian jika berbeda jenisnya, ditransaksikan satu sama lainnya berbeda jenis, maka silakan kalian jual semau kalian, yang ini berbeda nilai, ada selisih nilai, selisih bobot, selisih takaran, enggak masalah karena berbeda jenis, dengan syarat idza kana yadan biyadin, serah terima langsung, tidak ada yang tertunda penyerahannya di majelis. Nah, mari kita mendengar lebih jelas dari hadis ini. Disebutkan emas dengan emas, perak dengan perak. Dikias oleh ulama dengan kias yang jelas dan benar, yaitu uang. Seluruh mata uang. Dan setiap mata uang tergolong satu jenis tersendiri. Rupiah jenis tersendiri, dolar jenis tersendiri. Jadi rupiah dengan rupiah, atau dolar dengan dolar, real dengan real. Emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah. Ya, dolar dengan dolar, real dengan real, dan semisalnya. Kemudian dikias terhadap gandum, beras. Beras dengan beras, gandum dengan gandum. Naam. Dan ada juga yang mengkias, masuk di dalamnya adalah gula pasir. Gula pasir dengan gula pasir. Nah, Dan disebutkan pada hadis garam dengan garam. Nah, ketika ditukarkan satu dengan yang lainnya, emas dengan emas misalkan, sebagaimana yang terjadi di toko-toko emas, seseorang datang ingin menjual perhiasannya berupa emas atau perak, ingin ditukar dengan yang lainnya, ya sama-sama emas, maka masuk dalam hadis ini harta-harta ribawi yang kita dengarin. Maka ketika ditukar harus sama bobotnya. 2 gram dengan 2 gram. Tidak boleh ada selisih. Kalau ada selisih, maka itu riba. Oleh karena itu, caranya bagaimana? Jika ingin lepas dari ini, caranya dijual terlebih dahulu emas tersebut. Perhiasan emas tersebut dijual terlebih dahulu. Selesai akadnya, serah terima. Baru kemudian membeli perhiasan emas lainnya yang diinginkan. Begitu caranya. Karena kalau langsung ditukar, kemudian dengan alasan kualitasnya berbeda, maka harus ada selisih bobot, maka terkena riba. Solusinya, dijual dulu. Ya, diuangkan dulu. Serah terima, selesai akad, baru kemudian membeli yang diinginkan. Ya. Ketika seseorang menukar uang, uang 100 ribu misalkan, ingin menukar dengan uang 10 ribu. Ditukar. Ya, ini sama jenisnya. Maka harus sama. Berarti satu lembar 100 ribu, tukarannya harus 10 lembar uang 10 ribu. Tidak boleh ada perbedaan, ada selisih. Kalau dikurangi 500 misalkan, atau 1000, maka selisihnya itu riba. Riba fadl. Atau tertunda. Ya, tertunda. Nah, ketika ditukar, misalkan uang itu, wah ini uang 10 ribunya gak cukup. Cuma 8 lembar. Nah, ambil dulu yang 8 lembar, nanti menyusul. Ya, 1 jam lagi atau 2 jam lagi kalau ada baru diambil. Atau besok baru diambil. Keduanya berpisah majelis. 100 ribunya diambil, tukarannya baru 8 lembar uang 10 ribu. Tertunda, 20 ribunya riba. Riba nasi. Begitu pula jual beli, yang ini sering terjadi, misalkan membeli perak atau emas, ya, dengan dihargai dengan uang. Nah, Nabi Rasulullah mengatakan tadi, jika berbeda jenisnya, boleh selisih harga, boleh. Nah, tetapi harus serah terima di majelis. Ini jika illat, faktor hukumnya sama. Emas, perak, dan uang, illat faktor hukum ribawinya sama. Karena menjadi tolak ukur harga. Maka tidak boleh menjual emas, perak, dengan kredit. Dengan kredit. Kenapa? Yani, dihargai dengan uang ya. Nah, kemudian transaksinya adalah kredit, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kredit, berarti ada yang tertunda. Tidak langsung selesai di majelis, tidak langsung serah terima. Penundaan ini adalah riba nasiah. Ini gambaran riba fadl dan riba nasiah. Nah, kalau kita beli beras dengan uang, beli garam dengan uang, ya enggak masalah. Ini berbeda jenis dan illat faktor hukum ribawinya berbeda. Maka tertunda pembayarannya enggak masalah. Nah. Enggak masalah. Nah. Ketika tukar menukar dolar dengan rupiah misalkan. Nah ini jelas sama-sama mata uang, illat ribawinya sama. Ya. Maka ini juga tidak boleh tertunda. Harus langsung selesai. Jika ada yang kurang, maka sudah jangan ditukar. Karena akan terkena riba nasiah. Nah, terkait dengan riba qard, riba pinjaman utang tadi, yang merupakan riba praktek jahiliyah. yang diistilahkan sekarang dengan bunga, ya, atau dikatakan bahwa itu keuntungan. Nah, ada kaidah yang disepakati oleh ulama, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap piutang yang menarik manfaat, maka itu riba. Sebenarnya yang namanya mengutangi piutang itu ihsan. Itu kebaikan sebenarnya. Dalam rangka untuk membantu saudara kita yang butuh, kita utangi. Kita utangi 1 juta, ya kembali 1 juta. Kita utangi 2 juta, ya kembali 2 juta. Ketika dia tidak mampu membayarnya, jangka waktunya, temponya sudah jatuh dan dia belum mampu melunasinya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dalam surat Al-Baqarah untuk diberi kesempatan, diberi tangguh. Nah, fanadhiratun ila maisarah. Fanadhiratun ila maisarah. Maka diberi tangguh sampai dia mendapat kemudahan untuk membayarnya. Itu wajib. Tidak boleh dipaksa kalau dia tidak mampu. Dan tidak boleh dizalimi dengan riba bahwa ini berbunga sebagai denda. Bahkan lebih baik dari itu dan pahalanya besar jika kemudian dimaafkan atau digugurkan. Ya, termasuk salah satu golongan yang akan dilindungi di hari kiamat dari panas matahari di bawah naungan aras Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jika memaafkannya, jika menggugurkan utang, yang itu bernilai sedekah dengan keutamaan tadi. Tetapi itu tidak wajib, hanya keutamaan. Adapun memberi tangguh sampai dia mendapat kemudahan rezeki, ini wajib. Nah, di sana ada praktek yang banyak kaum muslimin tidak mengetahuinya, karena itu sifatnya sudah rekayasa riba. Itu yang disinggung pada hadis Abu Hurairah. Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum aznab al-baqar wa raditum biz-zar' sallallahu 'alaikum dhullan hatta tarji'u ila dinikum. Barang siapa jika kalian sudah melakukan transaksi inah, inah ini adalah rekayasa riba, dan kalian sibuk mengurus ternak kalian, sibuk mengurus pertanian kalian, fataraktum jihad, hanya kalian meninggalkan jihad, niscaya Allah SWT akan menjadikan musuh menguasai kalian, akan menimpakan kehinaan terhadap kalian, dikuasai oleh musuh, dihinakan oleh musuh, orang kafir, dan tidak akan dikembalikan kemuliaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian berpegang dengan syariat. Inah ini luas sekali. Al-Imam Ahmad rahimahullah banyak menerangkan tentang macam-macam inah yang mungkin jarang didengar. Al-Imam Ahmad mengatakan, jika ada orang yang membuka usaha jual beli, kemudian dia hanya menggunakan satu model jual beli, yaitu semuanya kredit. Ketika orang ingin membeli kontan, dia tidak memberi kesempatan. Tidak boleh, harus kredit. Ya, dan yang namanya kredit, yang dimaksud di sini, bagaimana biasanya kredit itu lebih mahal daripada kontan. Orang ingin beli kontan. Saya punya uang. Saya bisa beli kontan dengan harga kontan. Tidak bisa. Ini harus kredit. dan harganya lebih tinggi sebenarnya dari kontan. Jadi model transaksinya hanya kredit, tidak memberi kesempatan kontan, itu termasuk rekayasa riba. Rina. Dikarenakan dari situ diketahui bahwa dia ingin mengeruk keuntungan dengan sistem kredit itu. Karena orang ingin kontan tidak bisa. Lain halnya jika ada dua model. Ada kontan, ada kredit. Kalau harga sama, harga kontan dan kredit sama, jelas tidak ada masalah. Kalau berbeda harga, kreditnya lebih tinggi harganya, ini dipersesikan ulama, tetapi yang rajih insyaAllah, yang dirajihkan Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Utsaimin, Ibn Baz, Ibn Utsaimin, dan yang lainnya, boleh. Harga kredit lebih tinggi. Tetapi dengan syarat, tidak ada denda jika menunggah. Nah, karena ketika terjadi akad, maka salah satu saja yang disepakati. Apakah kontannya atau kreditnya. Sehingga ini tetap satu akad. Satu harga dalam satu jual beli. Yang penting kalau dia menunggak, tidak didenda. Adapun kalau didenda, maka itu menjadikan dua harga dalam satu akad. Maka itu riba. Sebagaimana praktek yang terjadi pada dealer-dealer mobil dan motor, sistem kreditnya, akadnya adalah didenda jika menunggak, dan itu riba. Sehingga tidak boleh membeli mobil dan motor dengan sistem kredit karena akadnya akad riba. Dari sisi ini. Belum lagi dari sisi rekayasa ribanya, inahnya. Di antara salah satu bentuk rekayasa riba yang tergolong inah pada hadis tadi, disebutkan ulama, dan ini banyak dilakukan oleh sebagian orang, dan termasuk dealer mobil dan motor akan kami sebutkan nanti, yaitu seseorang buka usaha, dia sifatnya menunggu. Dia tidak punya barang. Dia tidak punya barang. Menunggu ada orang yang datang. Orang itu misalkan butuh lemari. Kulkas. Maka diantarlah dia. Mau beli kulkas yang mana? Mau beli yang lemari yang mana? Kemudian pengusaha ini yang membelikan secara kontan. Sehingga langsung didapatkan barang itu. Kemudian pelanggan yang datang ini tadi, yang membutuhkan itu, membelinya dari pengusaha itu dengan harga kredit yang lebih tinggi dari kontan. Ini riba. Karena pada hakikatnya sebenarnya dia diutangi. Dan dibayar dengan bayaran yang lebih tinggi. Ini rekayasa riba. Kenapa rekayasa riba? Karena kalau ribanya terang-terangan, begini caranya. Kamu butuh lemari itu, harga kontannya sekian. Ya, sudah ini uang, saya pinjami, beli. Kamu bayar nanti, ya, utangmu itu dengan nilai yang lebih tinggi. Jadi dengan senilai harga kredit, kalau di kredit. Itu terang-terangan. Ini tidak direkayasa, supaya halus. Bukan dipinjami langsung, tetapi dibelikan. Ya, dia yang membelikan. Kemudian dijual kepadanya dengan harga kredit. Yang lebih tinggi dari kontan. Rekayasa riba. Nah, pada praktek, praktek ini banyak. Ya. Bagian orang jual HP misalkan, atau semisalnya, dia tidak punya barangnya. Nah, dia menunggu ada orang yang membutuhkan. Baru kemudian dicarikan. Setelah dapat barangnya, dijuallah kepadanya dengan harga kredit. Terkait dengan dealer mobil dan motor tadi, di samping akad ribanya, akadnya riba dari sisi itu tadi, yakni harga kredit, tetapi ada denda, bunga, kalau menunggak. Ya, yang ini riba. Nah, riba yang kedua yang ada di dalamnya adalah rekayasa riba yang termasuk dalam kategori inah yang sedang kita terangkan. Yang sedang kami terangkan. Yaitu, ketika kita membeli motor atau mobil secara kredit ke dealer, maka setiap dealer mobil atau motor itu punya lembaga keuangan. Ada lembaga keuangannya. Jadi sebenarnya lembaga keuangan itu yang membelikan motor atau mobil itu langsung ditebus kontan. Kemudian kita, makanya kita ketika membayar bukan ke dealer itu. Kita ke lembaga keuangannya tersebut. Nah, bank atau semisalnya. Bukan ke dealernya. Kenapa? Karena ketika kita membeli kredit, sebenarnya lembaga keuangan tersebut, bank dan semisalnya, yang kerjasama dengannya, itu yang melunasinya dengan harga kontan, kemudian kita membayarnya dengan harga kredit ke lembaga keuangan ini. Jadi sebenarnya hakikatnya kita itu diutangi kemudian dibayar dengan lebih besar. Tetapi direkayasa dengan sistem ini tadi, tiga pihak. Nah, oleh karena itu memang butuh bersabar. Jika kita butuh, tidak punya uang, tidak punya harta untuk membeli secara kontan, ya lepas dari praktek riba, ya kita menabung atau mencari orang yang baik, ya yang ingin mengutangi, berbuat baik kepada saudaranya dengan piutang yang tidak menarik riba. Bahkan ya subhanallah, disebutkan oleh ulama, ya termasuk riba ketika terjadi akad utang piutang. Di masa-masa pembayaran utang ini, selama belum lunas, kemudian orang yang diutangi di masa-masa itu memberi hadiah, maka hadiah-hadiah itu riba, jangan diambil. Misalkan saya mengutangi seseorang uang 5 juta dalam waktu 2 tahun, diberi kesempatan teman. Selama waktu penantian sampai lunas ini, datang dia bawa hadiah, hadiah ini, hadiah itu. Saya tidak boleh mengambilnya. Karena kalau saya ambil itu riba. Jika memang selama ini, antara saya dengan dia tidak ada hubungan pertemanan yang memang biasa saling menghadiahi. Dia hanya datang berhadiah ketika sekarang saya mengutangi dia. Selama ini tidak pernah saling memberi hadiah. Tapi kok tiba-tiba setelah diutangi datang bawa hadiah, maka saya tidak boleh mengambilnya karena itu riba. Itu piutang yang menarik manfaat. Dia memberi hadiah karena dikarenakan utang itu. Lain halnya kalau selama ini memang ya tetangga misalkan sering saling memberi hadiah, itu sudah biasa. Saling memberi hadiah, dia saling membalas, biasa memang sudah. Ya. Kemudian ada utang piutang di antara keduanya, kemudian tetap berlangsung seperti biasa, hadiah menghadiahi, tidak ada perubahan, sama seperti yang dulu, ya tidak masalah. Artinya diketahui dari situ bukan karena piutang ini, tapi ini, ya, selama ini tidak pernah terjadi kok tiba-tiba ada hadiah. Bagaimana solusinya? Kata Ibnu Abbas, salah satu sahabat faqih, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika ditanya, dia mengatakan, saya dengan fulan ada hubungan utang piutang. Saya memiutangi dia. Tapi dia sering membayarkan saya ikan, hadiah, ikan, ini, itu. Bagaimana? Kata Ibn Abbas, jangan kamu ambil. Itu riba. Kecuali. Kalau kamu hitung itu. Hadiah yang diberikan itu hitung harganya. Ini harganya sekian, catat. Itu dianggap sebagai pembayaran utangnya. Jadi kalau sepanjang sekian tahun misalkan hadiahnya banyak sekali, ternyata dinilai hadiah itu sudah setengah dari utangnya. Ketika dia datang bayar, ini saya bayar utangnya semua, kembalikan setengahnya. Setengahnya sudah lunas. Jazakallah khair, hadiah-hadiah yang kamu berikan dulu itu sudah pembayaran utang. Nih, ambil setengahnya. Nah, atau solusi keduanya, diambil hadiah itu kemudian dibalas dengan hadiah yang sama, yang persis sama nilainya. Jadi dikembalikan lagi. Gitu. Dikembalikan lagi hadiah itu dengan bentuk yang lain yang nilainya sama. Sehingga tidak diambil. Nah, jadi imma ditolak, imma diterima tetapi dihitung sebagai pembayaran utangnya, atau diambil, tidak dihitung sebagai pembayaran utangnya tetapi dibalas, dikembalikan dengan hadiah yang sama nilainya. Sebenarnya satu kali majelis, dua kali majelis tidak cukup untuk mengupas habis masalah riba dan rincian-rinciannya. karena banyaknya rekayasa-rekayasa riba yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin mengeruk keuntungan dengan dalih keuntungan padahal itu riba yang terlaknat. Dan yang melakukan dengan rekayasa riba itu sebenarnya lebih berbahaya dan lebih parah, karena ingin mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan Allah tidak tahu, seakan-akan ingin mengelabui anak kecil, seakan-akan ingin mengelabui anak kecil, direkayasa, diperhalus. Ya, seandainya mereka datang melakukan riba itu terang-terangan, maka itu lebih ringan daripada melakukan riba itu dengan rekayasa yang maksudnya adalah seakan ingin mengelabui Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal Allah Maha tahu semua. Ini yang sempat ana sampaikan, kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Kami khawatir telah menahan jamaah cukup lama, meskipun sebenarnya rincian-rincian riba begitu panjang, tetapi mudah-mudahan beberapa rincian yang kami sampaikan bisa menjadi tambih untuk kehati-hatian atas praktek riba, rekayasa riba yang lainnya. Bisa dengan cara ketika Anda melakukan suatu transaksi yang itu tidak biasa, maka berhati-hati dengan cara tidak melakukannya dulu sebelum bertanya kepada ahlul ilm, pada orang yang mengerti ilmunya. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada kita semua. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.